Blaðsíða 116. Atvinnuhættir. Landbúnaður og sjávarútvegur. Landbúnaður er stærsta atvinnugreinin í Suður-Ameríku. Ólíkt álfunni í norðri vinnur hátt hlutfall fólks í landbúnaði og eiga löndin við að fullt í fangi með að framfleyta íbúin sín. Þess er þó ekki einsvarið alla álfuna. Löndin í Andesfjöllum eru fátækust en löndin í suðurhlutanum standa best. Þar eru aðstæður víða velfallnar til kvikfjárræktar eins og á hinni gríðastóru Pampas gresju í suðurhluta álfunnar sem stendur undir öflugum kjötiðnaði í Argentínu, Uruguay og Paraguay. Maís er mikið ræktaður í álfunni og kaffi er ræktað til útflutnings í Brasilíu og Kólumbíu. Megnið af kókaín í heiminum er unnið úr kókaplöntum sem ræktaðar eru í Kólumbíu, Perú og Bolívíu. Margar fæðutegundir sem nú eru algengar allan heim eru upprunnar í Suður-Ameríku, má þar nefna kartöflur, tómata og graskir. Í Chile og Argentínu hefur á síðari árum myndast blómlega vínberja og vínframleiðsla. Eins og annars staðar við miðbaug er yfirborð sjórinn í Kyrrahafinu næringarsnauður en djúpsjórinn kaldur og næringaríkur. En þar sem vindur stendur stöðugt af landi rekur hlýjan yfirborðsjóin frá landi svo kaldur næringaríkur sjór getur streymt með fram ströndunum. Þessar aðstæður hafa skapað gjöful fiskimið úti fyrir vesturströnd álfunar. Ansjósur eru mikið veitar við Perú-strendur og sardínur við Chile. Perú er ein af stærri fiskveiði þjóðum í heimi. Efst á síðu 116 ljósmynd, þar segir mynda texta Ung kaffitínslu kona í El Salvador. Rauðuberin eru fulltroska. Hvar er El Salvador?